Pat nesapratīs nianses attiecībā uz slimību vai uz ieviestiem ierobežojumiem, viņš varētu apdraudēt citu cilvēku dzīvības un veselību. Un ir ļoti, ļoti neētiski sadalīt deputātu priekšlikumus uz pozīcijas un opozīcijas. Ja viņi atbilst kopīgajam mērķim un sabiedrības interesam, viņiem būtu jābūt atbalstītiem un novērtētiem. Paldies.
Kolēģi, arī sistēma rāda citādi. Deputāts Zariņš ir runājis vienu reizi, viņam ir tiesības runāt otro reizi. Vārds deputātam Ivaram Zariņam otru reizi.
Jā, paldies. Reflektējot uz debatēm, es gan gribētu teikt, ka mūsu valstī ir izveidojis tāda saudabīga situācija, ka nevis opozīcija ne par ko neatbild, bet gan vara šī valstī ne par ko neatbild. Un tā ir lielākā problēma. Kāpēc mums ir šādi mazspējīgi un nepārdomāti lēmumi? Jo varai tas dot iespēju grimt savā visatļautībā un mazspējā un bezatbildībā rezultātā. Un opozīcija tāpēc jūs pamatot par to kritizē. Un ja jums neapmierina šādu lietu kārtību, tad noliciet savu mandātu, paskatīsimies, iespējams, ka kāds var izdarīt labāk par jums to, jūsu darbu, ko jūs pašlaik nespējat, par ko jūs spējat tikai žēloties un stāstīt, cik viss ir smagi un kā jūs neko nevarat izdarīt. Un redzot to, kā tiek pieņemta lēmumi, vai pareizāk sakot, kā netiek pieņemta lēmumi. Es saprotu, ka ir naivi sagaidīt no varas, ka viņi sāks pieņemt atbildīgus, ilgspējīgus lēmumus. Jo vienkārši jūs grimstat pašlaik savā visatļautībā, bezatbildībā, un vienīgais, kas jūs tur kopā, tā ir jūsu mazspēja un nekompetence, kas liek jums kā nīkuļu barņam turēties kopā. Bet to, ko es gribētu aicināt, ir pamēģināt vismaz noticēt, kad ne visi ir tādi nīkuļi un mazspējnieki kā jūs. Noticiet mūsu uzņēmējumu, un pirms jūs atkal pieņemsiet kādu lēmumu attiecībos kādu nozari, kuru jūs gribēsiet vienkārši kā slikts ķirurgs nocirst viņiem roku vai kāju, vispirms dodiet šiem uzņēmējiem iespēju vadīt šos riskus. Viņi to izdarīs. Dodiet viņiem vismaz šādu iespēju, kaut vai piemēram tiem pašiem ēdinātāju nozarei, nu neaiztaisiet visu pilnīgi ciet, veidojiet vismaz iespēju viņiem uztaisīt ārā kafejnīcas. Un tā būs arī lieliski iespēja, iespējams ilgtermiņa risinājums, kā mums šajos infekcijas apstākļos sadzīvot un ļaušim biznesam tomēr kaut ko darīt. Un kā viens no piemēriem, kaut vai tas pats Air Baltic, jūs tur esat ielikuši 250 miljonus, nu padomājiet, pie kam jūs to darat. Jau šeit nevar atvest turistus, kur te neko nevarēs darīt. Nu padomājiet, varbūt uztaisīt kaut kādu servisa ķēdīti, kurā iesaistīt viesnīcas, apkalpojošo sfēru.
Paldies, komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns. Rancāna kungs, vai ir kas piebilstams skaidrojams?
Paldies, komisijas vārdā. Es tikai vēlreiz gribētu pateikties visiem par šo ieguldīto darbu, gan šī rīkojuma tapšanā, gan atbalsta pasākumu izstrādē, kas komisijā diskusiju laikā bija viens no tādiem būtiskākajiem uzdevumiem valdībai izstrādāt līdz šodienai šo atbalsta paketi, kas ir arī izdarīts. Protams, vēlreiz gribu atgādināt, ka šis ir darbs notiek dinamikā un attiecīgi attīstoties situācijai šie visi normatīvi akti arī var tikt laboti. Un vairāk nekas man nav piebilstams, izņemot tas, ka aicinu atbalstīt sagatavoto Saeimas lēmuma projektu par ārkārtas situācijas izsludināšanas apstiprināšanu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu, balsosim. Par 75, pret 4, atturs 16. Lēmums pieņemts, godātie kolēģi. Līdz ar to sēdes darba kārtība ir izskatīta, vēl deputāta reģistrācija. Tā sekmīgi noslēgusies. Paldies visiem šodien par darbu. Sēdi slēdzu.